Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänase hingehoiu saate teema on hingehoidlik probleem.
Hingevaud.
Ma püüan mõtiskleda selle üle, mis on ja kuidas toimib hingehoidlik probleem, ehk see küsimus, raskus, millega inimene pöördub hingehoidja poole. Ja see hingehoidja võib olla siis lihtsalt ligimene oma kogudusest, tutvusringkonnast, teine inimene selle sõna kõige laiemas tähenduses, aga see võib olla ka vaimulik, kes siis kannab teatud rolli ülesannet ja omab juba erialast ettevalmistust hingehoidlikuks tegevuseks. Me võiksime ka nimetada seda, et hingehoid kui selline liigub üldiselt kogudusest välja poole ühe enam. Ta on olnud aastaid, võib-olla isegi sajandeid enne kõike koguduse funktsioon, aga nüüd me näeme juba hingehoiu keskuseid, hingehoiu teenust, hingehoidjaid ka väljaspoolt kogudust. Inimene tuleb siis hingehoidja juurde mingi murega, me nimetame seda hingehoidlikus probleemiks ja erialakirjanduses on probleem defineeritud siis nõnda, et probleem on lahknemine tegelikkuse ja ideaali vahel. Või teisi sõnu, asjad ei ole nii, nagu nad peaksid olema. Me teame, et me peaksime pereliikmetega rahulikult ja hästi läbi saama, aga me tõdeme, et me tõstame nende peale häält rohkem, kui see oleks ilus. Me teame, et me peaksime töö juures täitma väga täpselt meile antud ülesandeid ja samas me tunneme, et see kõik ei ole päris nii, nagu ta peaks olema. Võib-olla see töö ei köida meid, see ei meeldi, me ei näe mõtet ja meil tekib selline sisemine süütunne, et Jumal on mulle ameti annud või töökoha ja ma ei siin ei oska mida teha ja polegi sellist head lahendust, kas siis vahetada või ambad ristis töötada ja inimene tuleb selle murega hingehoidja juurde. Ja tegelikult nende hingehoidlike probleemide loetelu ei ole lõplik, vaid neid on sama palju kui on inimesi ja see kordarv tuleb siis nii palju kui ühel inimesel võiks olla veel probleemi, et sisuliselt hingehoidlike probleemide loetelu on lõpmatu. Sõltumata sellest, missugune on hingehoidliku probleemi sisu või milles on küsimus, iseloomustavad seda laias laastus kolm tunnust. Ja nende tunnuste alusel ka need erinevad hingehoidlikud probleemid võivad erineda. Esimene on see, mida me võiksime nimetada intensiivsuseks. Kui rõhuv, kui kiire, kui pakiline, kui emotsionaalselt survav see probleem on, kui intensiivselt inimene seda läbi elab või kui intensiivselt ta sellega tegeleb. On küsimusi, hingehoidlike probleeme, mis on sellised varjatud ja nad on vähe intensiivsed. Ma ei tea, kas see minu intensiivne või minu isiklik hingehoiu probleem lausa on, aga ma olen otsinud elus vastust küsimusele, miks mul ei ole olnud õpetajat, suurt õpetajat ja juhti, kelle järel minna on väga palju autoriteete ja inimesi olnud, ja vahel, kui on mõni vanem ja inimene, keda ma usaldan, ma olen nagu arutanud või püüdnud arutada temaga selle teema üle, aga ma ei saa öelda, et see kuidagi mind väga rõhuks või takistab. Ja mõnes teises olukorras, kus inimene on väga lähedase, südamesse võetud inimesega tülli läinud, see intensiivne küsimus või probleem on tema jaoks väga intensiivne. Nüüd edasi, hingehoidlikud probleemid erinevad oma selguse poolest. Mõnel juhul inimene saab öelda, üsna täpselt. Ma valetasin avalikult. Ja see on tema probleem, need tulemused ja sellega tuleb tegelda. Mõnel teisel juhul räägitakse väga palju tunnetest, kogemustest. See informatsioon võib olla ka vasturääkiv ja kogu hingehoidlik vestlus tegelikult taandub sellele, et selgitada välja, milles siis üldse probleem on. Ja väga sageli tuleb kuulata, tuleb väga palju kuulata, et selle selguseni jõuda. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi, ma töötasin võõrsil kaplanina ja seal juhendaja pärast esimest kohtumist patsientidega luges siis sõnad peale. Ärge püüdke aidata, vaid lihtsalt kuulake. Jätke meelde see, mida rohkem patsient räägib ja mida vähem teie räägite, seda parem. Ja mida rohkem teie rääkima hakata, seda kehvemad hingehoidjate olete. Kuldsed sõnad. Aga küsime, mis on selle rääkimise taga, on selle probleemi selgemaks saamine. Inimene, kes räägib, tal läheb endal selgemaks. Ja me teame igaüks oma kogemusest. Kui sa saad kellelegi südamelt ära rääkida, hakkabki kergem. Nüüd peale intensiivsuse ja probleemi selguse on ka olemas see, mida me võiksime nimetada siis probleemi korduvuseks. Võib-olla mõned probleemid on ka lahendamatud. On küsimusi, millega inimesed elavad ja võitlevad aastaid, võib-olla kogu elu. Ja nad surevad ilma, et oleks head lahendust. Ja samas sellega tegelemine, selle Jumala ees hoidmine, palves vastus otsimine pidev. Ja mõni probleem, ta laheneb, hajub ja ma usun, et enamus hingehoidlike probleemi kuulub ka sinna lahenduvate ja lahendatavate probleemide kategooriasse. Hingehoidlik probleem on midagi väga mitmekihilist. Ja nii minu kogemus kui ka ütleme, erialane lähenemine, erialased uuringud, kirjandus kinnitavad seda, et inimese probleem või selle probleemi põhjus täpsemalt öeldes ei ole üldjuhul mitte selles, mida inimene väidab seda ise olevat. Ja selle põhjuse välja selgitamine ongi nüüd hingehoidliku vestluse eesmärk. Ja metodoloogiliselt öeldakse, see on suurem põhimõte, et selleks, et probleemi lahendada, tuleb põhjus kõrvaldada. See tähendab seda, et kui meil on näiteks gripp, siis tuleb hävitada viirus ja kui viirusest jagu ei saa, siis me võime sümptoome leevendada, aga põhjust ei ole võimalik kirjelda. Nüüd, mis on siis hingehoidlike probleemide põhjus? Ja see küsimus on äärmiselt keeruline. Et kui sügavale üldse me peame inimese hinge tungima, et see põhjus siis kätte saada või üles leida? Ja siin on ka erinevad psühhoterapeutilised koolkonnad üsna erinevatel seisukohtadel. On selline psühhoanalüütiline mõtteviis, mis ütleb, et me peame tungima algpõhjuseni või algsündmuseni, mingi kogemuse elamuseni, kus inimestel see probleem algas. Ja on teisi, kes ütlevad, et me ei pea nendes mälestustes sorkima, sest kuhu me siis pidama jääme või ei jää, meie eesmärk on õpetada hoopis uusi käitumisviise, konstruktiivset mõtlemist, jätta minevik selja taha, minna edasi. Ja nendel mõlemal mõtteviisil on üks ühine omadus. Praktikas nad toimivad selle käes, kes seda meetodit valdab ja seda kontseptsiooni usub, millega ta parasjagu töötab. Kusjuures need kontseptsioonid, nagu ma nimetan, võivad siis olla erinevad. Nüüd, mida siis tähendab hingehoidlik? Probleem või mis moodi ta erineb üldse sellisest, noh üldse siis eluraskusest. Psühholoogilises mõttes vahet ei ole, kas lihtsalt inimese probleem või hingehoidlik probleem, kuid probleemi teeb hingehoidlikuks selle usuline tõlgendamine või käsitlus. Me vaatame seda probleemi piibellikust väärtussüsteemist lähtudes. Me anname hinnangu ja hea ja halb ei kirjeldu mitte selles paradigmas või taustas, mis inimesele meeldib, vaid hea ja halb kirjeldub selle kaudu, mida ütleb Jumala sõna selle kohta. Nüüd hingehoidlike probleemide puhul on veel üks joonisel on eriline tähtsus ja tähendus on andestamisel. Kui me vaatame sekulaarset teraapiat, nõustamist, siis on kummaline, et seal kaks kategooriat esinevad üliharva. Need on andestamine ja sõna kuulmine. Kusjuures kristlikus mõtteviisis või religioosses mõtteviisis see, et me allutame oma ego Jumala tahtele, me kuulame Jumala sõna. Või ka laste kasvatusel. Üks moodne pedagoog kurtis mulle rääkis, ütles, et ta tegeles just erinevate kasvatusteooriatega, ütles, et sõna kuulmise mõiste kaasaegses kasvatusteaduses puudub. Et see on nagu selles mõttes huvitav, et niisugused terve mõistuslikud asjad, et laps peab ka sõna kuulama, et sellega otseselt ei tegelda, aga on terve rida siis muid mõistvaid, suunavaid, pehmendavaid metoodikaid ja nii edasi. Nüüd edasi, peale selle, et me väärtustame piibellikult, et seal on andestusel oluline koht, on hingehoidlikul probleemil ka see eripära, et hingehoidlikus kontekstis kõik probleemid puudutavad inimese Jumala suhet. Minu mured, minu hirmud, minu kartus selles, kuidas ma tulen majanduslikult toime, minu mure eilse sõnavahetuse pärast oma kolleegiga, ma kahetsen sõnu, mida ma ütlesin. Need küsimused on inimeste vahelised, need on minus endas, aga need puudutavad ka minu Jumala suhet.
Hingevaud.
Kui me tuleme tagasi hingehoidliku probleemi struktuuri juurde, siis psühholoogiliselt väga suure või rämeda üldistusena me võime öelda, et probleemidel võib olla kahesugune taust. Ühel juhul on selle probleemide juureks mingisugune algsündmus, mingi kogemus, mis on üheselt määratletav ja sellest kogemusest alates me näeme, et inimene või inimesel on tekkinud hingehoidlikud ja ka üldisemalt psühholoogilised raskused. Ja teisel juhul me ei saa siduda seda algsündmusega, vaid me võime pigem rääkida mõttemustrist või suhtumisviisist. Ja räägime siis nendest kahest asjast natukene nüüd lähemalt ja üks nendest on, nagu öeldud, siis algsündmus. Seda algsündmust on nimetatud ka traumaatiliseks kogemuseks. Traumaatiline kogemus ei ole ka ühe tähenduslik küsimus, et kui traumaatiline see on. Ja erialakirjanduses räägitakse traumaatilisest sündmusest kui elu ohustavast sündmusest, mida kannatanu ei kontrolli. Autoõnnetused, tulekahju, röövimised, kallaletungid, ka sõjaolukorrad, kaos, mis inimest vapustavad. Ja kaasaegses maailmas, kui me räägime siin kas kaksiktornidest või sellest, mida praegu ISIS toimetab, siis need sündmused on osalejatele ja kõrvalseisjatele traumaatiliseks sündmuseks. Vapustavaste sündmuste jäljed jäävad sügavale inimese hinge. Kõik sündmused ei pea olema sellised, mis on eluohustavad või eksistentsiaalsed, vaid meie hinge võivad jääda ka lihtsalt ka solvangud, pettumused. Ja psühholoogia ütleb, et eriti sügavalt jäävad meie hinge need elamused, mis on seotud süü ja häbi tundega. No sellise kõrvale põikena ma võin öelda, teiste asjade seas ma tegelen ka koolitusega ja üks teemasid on avaliku esinemise koolitus. Ja seal me siis räägime sellest, kuidas auditooriumiga kontakti luua, kuidas kõne alustada, kuidas üles ehitada, kuidas lõpetada, kuidas küsimustele vastata ja kõik sinna juurde kuuluv. Ja mida on üllatanud see, kuidas esinemishirm, kui sageli, see viib sellistele kibedatele kogemustele kas põhikoolis või keskkoolis, ehk tänapäeval siis gümnaasiumis. Keegi on klassi ees jäänud häbisse, õpetaja on teinud mõkutajale salva ja märkuse ja terve klass naeris ja inimene kannab seda kogemust hinges, et mina olen mõkutaja ja võt mina enam teiste ees esineda ei saa. Ja tark inimene, andekas inimene, võimekas inimene ja ühte asja ta pelgab kui tuld, see on inimeste ees esinemine. Muide see võib puudutada ja puudutab mõnel juhul ka koolidirektorid, kes saadavad sinna siis õppele juhataja või mõne õpetaja. See traumaatiline sündmus võib olla siis midagi väga isiklikku ja me näeme, et inimese elus selle ühe ütlemise, ühe kogemuse varjud hakkavad levima. Kui me tuleme selle traumaatilise sündmuse juurde veel, siis on seal teatud erinevused. Uuringud näitavad, et just need sündmused, mis on inimeste tehtud ja eriti sihilikult tehtud sündmused, kallaletungid, füüsiline vägivald, röövimine, vargus, need lähevad rohkem hinge kui loodusõnnetused. No, üleujutused, metsatulekahjud, tormid. Ja selliste loodusõnnetuste puhul inimene tunneb, et see ei ole nende käes ja samuti ka loodusõnnetuse ohvrid üldiselt hoiavad omavahel kokku, üksteist toetatakse, aidatakse ja inimese poolt tehtud traumade puhul sageli kannatanul on risk või suurem risk jääda üksinda. Nüüd samuti traumade puhul väga oluliselt loeb isikliku osaluse määr. On näidatud seda, et ka näiteks sõjaolukordades või sellistes ühiskondlikes kriitilistes protsessides, need inimesed, kes on ise haavata saanud, keda ennast on löödud, kes ise on vangis olnud, elavad seda rohkem üle, kui need, kes nii-öelda on sellest pääsenud, keda see ennast ei ole puudutanud. Nüüd siin kohal on üks oluline erand. On olemas siiski selline nähtus nagu kaaskannatus. Ja see tähendab seda, et kui kannatavad need inimesed, kes meil on väga lähedased. No näiteks, kui vanem peab kaasa elama lapse kannatusele, siis see võib rohkem hinge minna kui isiklikult kogetud kannatus. Mida see siis tähendab? Niisugused elamused, mis lähevad hinge, seda on uuritud, kuidas need inimese hingeelu mõjutavad, tekib niisugune taaskogemine või võib tekida taaskogemine. Inimene hakkab vältima neid teemasid, vahel kas algab enda jaoks maha, halvemal juhul tekivad unehäired, stress nende sündmuste tulemusena. Ja nüüd see algpõhjuse teadvustamine ongi siis hingehoidliku vestluse üks niisuguseid teemasid, selle läbitöötamine. Sügavad traumaatilised stressid muide on väga raskesti ravitavad, need eeldavad professionaalset sekkumist. Aga hingehaavad kui niisugused, laiemas või pinnalisemas tähenduses, me saame teisi inimesi ära kuulata, neid mõista. See, mis on toimunud, seda enam muuta ei saa. Mida saab teha? Saab muuta inimese suhtumist toimunusse. Ja võt selles punktis nüüd, me eelpool nimetasime ka siin andestamise tähtsust, andeks andmine, lepitamine, ära korraldamine, asjade jumala kätte usaldamine, sisemine vabanemine selle sündmuse painest omandavad erilise tähenduse ja tähtsuse. Nüüd mitte kõikidel juhutudel, ei ole aga seotud sellise kibeda kogemuse, pettumuse, reetmisega need hingeädad, vaid need on kuidagi varjatud või hajusad ja sellisel juhul me saame rääkida mõttemustrist. See mõttemuster ei ole mitte ainult ratsionaalne mõtteviis, vaid see mõiste hõlmab ka emotsioone ja seost inimese minaga. See tähendab, et mõttemuster on inimese jaoks niisugune emotsionaalselt laetud kategooria, mis on tema jaoks isiklikult tähenduslik ja mõjutab ka tema käitumist. See on teatud suhtumise ja käitumise viis. Teatud mõttes me võime mõttemustrit nimetada ka ellusuhtumise viisiks või enese ja maailma mõistmise alusmärgiks või selleks viisik, kuidas me asjadest üldse aru saame. Mõttemustri puhul, seal on väga palju erinevaid vorme, aga mulle meenub siin üks Veitsi autori poolt kirjeldatud uurimus ütleb, et mõttemustri kujunemine algab juba lapsepõlvest. Ja see kõige põhilisem või ürgsem mõttemuster väljendub siis aru saamises sellest, kuidas elu mind vastu võtab. Ja see autor kirjutab, et laps on otse ellu astumas otse kui üle ukse läve ja nüüd ta komistab selle läve pakkul. Ja see, mida talle teisel pool pakku öeldakse ja tavaliselt siis elus esimesteks ütlejateks on lapse vanemad, ja kui nad ütlevad, mis sa tunid siia, koperdad, sa ei saa millegagi hakkama, siin ei ole üldse siia vaja, siis ta läheb selle teadmisega, et mind ei taheta. Kui talle öeldakse seda, et oi, et sa kukkusid ja komistatakse, aidatakse üles, antakse talle külma vett, silitatakse, patsutatakse ja paitatakse, tekib lapsel see tunne, et kui ma komistan, siis teiste asja on mind aidata. Veel enam, kui mulle siis šokolaadi ja kuuma piima ei anta, siis on midagi valesti, mul on õigus lausa seda nõuda. Aga on võimalik ka suhtuda niimoodi, et öeldakse, et sa oled tubli poiss või tubli laps, aga nüüd sa komistasid, nüüd tõuse ise püsti. Mine edasi, kas sa haiget said? Ja aidatakse nii öelda haavu ja muhke siduda, aga laps peab tõusma oma jalgade peal püsti. Ja see mõtte viis, see mõtte muster on nüüd midagi, mille inimene võtab oma eluks kaasa. Need mõtte mustrid kujunevad enne kõike meie lähisuhete kaudu, aga need kujunevad ka meie elukogemuse kaudu. Pettumused, rasked kogemused võivad oluliselt suunata meie mustrit. Nüüd, lapsepõlv on siin kõige mõjusam, aga see puudutab ka täiskasvanu iga. Ma mäletan minu tutvusringkonnas, kunagi kui ma olin noor, oli mul kaks tuttavat tüdrukut, nemad olid väga ilusad tüdrukud, nimed muudetud, Pille ja Malle. Ja nad olid hästi suured sõbrannad, nad käisid kogu aeg koos, nii et selles seltskonnas või tutvusringkonnas, kus nad liikusid, nende kohta kasutati mõistet nemad. Sõnaga ei räägitud eraldi mitte Pillest ja Mallest, vaid räägiti nendest, kas nemad tulid, kas nemad läksid. Ja kui jutt oli nendest, siis on teada, et mõeldi Pillet ja Mallet. Nüüd Pille oli ilusam tüdruk, ta oli targem tüdruk, ta oli paremad hinded, ja ka puht füüsiliselt Malle liikus tema järel nii-öelda pool sammu tagapool. Nii-öelda nii väliselt kui ka sisuliselt. Ja kui läksid mööda aastad, mina kohtusin Mallet. siis seda tagasihoidlikumat või seda, kes oli olnud kogu aeg pille varjus. Ta oli väga kena, väga esinduslik. Me kohtusime sellisel pidulikul üritusel ja Malle maneeridest ma nägin enesekindlust, väärikust ja niisugust teadlikust, kuidas üldse käituda ja olla. Ja kuna me olime olnud koolipõlve sead tuttavad, siis ma võtsin Malle nelja silma alla ja ütlesin, vaata Malle, nüüd on niisugune lugu, et minust on vahepeal psühholoog saanud. Ja ütle mulle Malle, et kuidas sa sinna oled jõudnud, kus sa praegu oled. Et ma mäletan sind ju pille varjuna ja nüüd sa oled ilus, esinduslik, enesekindel, sind on hea vaadata. Ja Malle sai mu küsimusest väga hästi aru ja ütles, et tead, ma õppisin selle, et minu osa on olla pillevari. Ja kui ma läksin ülikooli, hakkasin ma endale uut pillet otsima, et oleks kellegi varju tõmbuda, ja sest see oli minu koht, minu olemise viis. Aga ma ei leidnud pillet. Ja õigemini minu kursuses mulle ei antud pillet, vaid mind hakati usaldama. Kui ma õigesti mäletan, talle vist anti stippi voliniku roll kursusel. Tema siis nagu tõi stippi ja jagas rahasid teistele. Ja ütles, et ka üritustel mulle anti ülesandeid ja mul nagu ei tekkinudki võimalust kellegi selja taha tõmbuda. Koos sellega hakkasin ma tõdema, et ma saan esiteks hakkama, et teiseks minu käest küsitakse ja mina olen pildi peal täiesti olemas. Ja ütles, et need 5 aastat või 4 palju ta seal ülikoolis oli, tegid minust selle, kes ma olin. Nii et see mõtte muster, mille me õpime, on just nimelt õpitud ja me ei ole sellega laulatatud, vaid kõik, mis on õpitud, on ka ümber õpitav. Väga sageli hingehoidlik vestlus taandubki siis nende mõttemustrite ja selle hingehoidliku probleemi välja selgitamisele. Ja kui me küsime, mida Jumala sõna selle kohta ütleb, siis Jumala sõna ütleb, et tervenemine algab ausast ise endasse vaatamisest ja just nimelt Jumala sõna valgel ise endasse vaatamisest. Näiteks Jakobuse kirjas on mõte, et kui keegi kuuleb Jumala sõna ja ei tee selle järgi, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihuliku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on nagu kummargil vaadanud vabaduse täiusliku seaduse sisse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija ja see on õnnis oma tegemistes. See tähendab, et kui me Jumala sõna valgel vaatame ausalt endasse, jääme selle juurde, hoiame kinni sellest, mida pühakiri meile lubab, tõotab, ütleb ja kuhu ta meid suunab, siis me oleme tegude tegijad. Ja nii nagu see pühakiri ütleb, selle pöörde ümber hingab ka Jumala õnnistus. Ja nii on meie hingehoidliku probleemi sisu ja vorm sageli kusagil seal, mille peale me ehk ei ole tulnud. Ja need on ühed õnnistatud ja ilusad hingehoiud, mis viivad tegeliku tõese probleemi mõistmiseni. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna me rääkisime teemal hingehoidlik probleem.
Hingevaud.